Vsak četrtek po tretji uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti RŠ kolumnisti.
Novi tehnokrati, stara spontana filozofija. Ni treba biti ravno strasten bralec negativnih utopij, da se v današnjem lokalnem okolju ne znajdeš domače. Že notranje in zunanje povezani klasiki, Evgenij Zamjatin z delom Mi, Aldous Huxley s krasnim novim svetom in Kurt Vonnegut s svojim prvim romanom Player Piano oziroma Mehaničnim pianinom, so namreč dobro ocenili vlogo, pomen, lik in delo tehnokrata. Vsi tisti z neprebojnim in ustrajnim zgodovinskim spominom dobro vemo tudi to, kakšna psovka in strah sta bila tehnokrat in tehnokratska miselnost za socialistično Jugoslavijo. Takšni ljudje, ki jim je bil poučitan tehnokratizem, so končali pred zveličavnim sodiščem partije oziroma izvršnega biroja. Pri tem sploh ni šlo toliko za to, da so prihajali z področja tehnika, ni bilo pomembno, ali so inženirji ali ne, nikakor ne. Jugoslavija je strukturno umno zapopadla samo bistvo tehnokracije, ki ga v kognitivnem smislu označuje zoženje na golno miselnost problem rešitev. Vsak dober in luciden zgodovinar Socialistične federativne republike Jugoslavije vam bo znal povedati, da se je tovariš Tito verjetno prezgodaj, tam konec 60-ih let ponovno približal Sovjetski zvezi in da je bil to tudi osnoven razlog za poplavo tehnokratske miselnosti poslej. Ni namreč odveč poudariti, da je bil tedanji vodja vrhovnega sovjeta Leonid Brežnev, za razloček od drugih voditeljev vzhoda in svojih predhodnikov, vzgojen v strogem tehnokratskem duhu, in da je bilo leta 1986 med člani politbiroja Sovjetske partije že 89% inženirjev. Slepa želja po razvoju in napredku se je z vložkom te inženirske večine in, kakor bi rekel Altiser, njihove spontane državne filozofije, spremenila v skrepenelo gmoto, ki je imela zvezo z vsem mogočim, samo z razvojem in napredkom v realnosti ne. Tudi za Jugoslavijo je bilo, kar zadeva spontano filozofijo tehnokratov, prepozno. Kakor je bil očitek o tehnokraciji svoj čas fraza, tako se je, še preden je Petelin trikrat zapel, fraza spremenila v kruto dejstvo in razvoj je postal razpad. Nekateri so bili že poklicno bolj poklicani od drugih. Gibanje, ki je bilo nadvse priljubljeno v ZDA 30-ih let 20. stoletja, je s tradicionalno zamudo našlo svoje vrle pristaše tudi v nekdanji skupni domovini. Danes so tehnokrati v večini, očitno tudi v večini volilnega telesa. V preprostem besednjaku jih najdemo v očitku, da med nedavno izbiro strank, razen Trsa in Akacij, nismo imeli na voljo niti ene, ki bi ne bila stranka kapitala. Z drugimi besedami se ta zabloda prečudovito ujame z zgodovinsko in sodobno tehnokracijo. Seveda je tehnokracija v digitaliziranem obdobju celočutno nazorna, nastopa skozi mašino, njeno zastarelost, njene nove pojavne oblike, njena agitacija pa ostaja slej ko prej ista. Tehnokrat zagotavlja, da so prav apolitični, racionalni inženjeri naravnost usposobljeni in nadarjeni za to, da svojo avtoriteto vodijo ekonomske procese v, citiram stare ameriške tehnokrate iz časa depresije, v termodinamično balansirano razmerje med produkcijo in konsumom in naposled razrešijo problem nezaposlenosti in dolga. Konec citata. Novodobni tehnokrat je preoblečen v ekonomista. Koliko jih imamo samo na državni televiziji, ki znajo pod večer vse vedno pomodrovati, kaj malega zanalizirati, pa se pri tem držijo zgolj ekonomskih postulatov, regulativ, izračunov. S svojo spontano filozofijo so se pred leti tako razupiti mladi ekonomisti iz kroga Miča Mrkajiča namnožili kar v celotno sekto. Ekonomistu gre vendarle verjeti, kakor zdravniku, mehaniku ali odvetniku. Država ima 2-3 vrhunske ekonomiste, ki so kdaj v življenju celo prebrali kaj zunaj ekonomskega in se zavedajo, kaj pomeni za nas čas kritika politične ekonomije, sicer pa en sam tehnokratski plebet poln napuhlega razmerja med problemom in rešitvijo. Med nedavnimi volitvami so tehnokratsko miselnost in z njo tudi zmagovalca strastno pomagala gojiti tudi občila. Poleg zasebnih afer je bilo med kampanjo največ govora prav o reševanju. Silno nevarna mentaliteta, po kateri politika ni sposobna, kar zna rešiti gospodarstvo, nas spomni na zlate čase tehnokracije. Po mojem je takšna mentaliteta, ki sega od prostaškega internetnega foruma do državnega vrha, nekako tako nevarna, kot je nevarno sočasno enačenje komunizma z nacionalsocializmom. Spregleda namreč velikansko večino dogodkov, gibanj, strujanj med prebivalstvom. Pri tem je takšna mentaliteta naravnost nasprotna gibanju pred bojzo, denimo že naprezanjem za direktno socialno delo, nasprotna je tudi zahtevam na zasedanje oziroma osvobojeni filozofski fakulteti. Vzemimo gibanje za humanistiko proti nasilni aplikabilnosti in zahtevi po spoštovanju vse filozofske in splošno humanistične nepotrebnosti. Apolitična ambicija v politiki je zelo nevarna reč. Tehnokratski elementi so namreč zgolj njena pojavna oblika. Njena vsakdanja posledica so menedžerji, upravljanje, nadzor. Na začetku omenjeni Vonnegut je svoj prvi roman Player Piano pisal po izkušnji z delom za tvrtko General Electric. Kakor Brancusijeve skulpture so bili izdelki, ki so jih producirali pridni delavci in že leta 1949 zaznavali težnjo potem, da bi te lepe skulpture poslej izdelovala navadna mašina v obliki škatlice. V precej kasnejšem intervjuju je Vonnegut poudaril prav avtentično proletarsko željo po oblikovanju lepega izdelka in celostno izgubo v dokazih vodstva, da lep izdelek ne potrebuje živega dela. Ekonomska mašina in tehnokratska želja se usidrata naravnost sem, k Brancusiju, v kulturo. Nič nenavadnega se ne zdi, da v zadnji predvolilni tekmi ni bilo ne duha ne sluha o kulturi. Apolitični tehnokrati ekonomske stroke so z njo že opravili. Brancusi je pač enak, naj si ga reprezentira Daniela, Dunajska filharmonija ali Rambo Amadeus. Brancusi je tako v Šiški, kakor v Stožicah. Brancusi je pač en in isti, pa bodi na muzejski, južni ali živi severni strani Metelkove. Janković in njegov poudarjeno nepolitičen tehnokratski mandat ima adepte že kar sproti. Kultura anything goes, ekspropriacije, brisanja, popreproščanja, to je edina kultura za nas čas. Zdravo.
Vsak četrtek po tretji uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti RŠ kolumnisti.